Ahoj, jmenuji se Lana a chtěla bych vás přivítat u dalšího dílu podcastu Holka z Forenzního. 26. ledna 1966, zrovna na den Austrálie, se 9letá Jane, 7letá Arna a 4letý Grant Beaumontovi společně vydali na výlet na pláž Glen Elk v australském Adelaide. Cestování sourozenců bez rodičů nebylo nic zvláštního a nebyl to jejich první výlet. Jane se totiž naučila jezdit autobusem a tak doprovázela své sourozence, jak jen mohla. Navíc pláž Glen Elk byla pouze 5 minut jízdy od jejich bydliště a děti se z každého výletu vždy v pořádku vrátily domů. Až do 26. ledna. Od té doby sourozence nikdo nikdy neviděl. Rodiči dětí se jmenovali Nancy a Jim Beaumontovi a vzali se v roce 1955. V roce 1956 se jim narodila první dcera Jane, poté se jim narodila Arna v roce 1958 a třetí dítě byl Grant, který se narodil v roce 1961. Byli bezproblémová a šťastná rodina. 26. ledna 1966, na den Austrálie, se 9letá Jane, 7letá Arna a 4letý Grant Beaumontovi společně vydali na výlet na pláž Glen Elk v australském Adelaide. Cestování sourozenců bez rodičů nebylo nic zvláštního a nebyl to jejich první výlet. Nejstarší Jane se totiž naučila jezdit autobusem a tak doprovázela své sourozence, jak jen mohla. Pláž byla jenom 5 minut jízdy, Beaumontovi bydleli v bezpečné oblasti a vlastně Austrálie jako stát byla v té době považována za jednu z nejbezpečnějších zemí na světě. To, že děti cestovali sami, bylo v té době, dá se říct, jakousi samozřejmostí. Jane, Arna a Grant z domu odešli brzy ráno, aby stihli autobus, který odjížděl v 8:45. Jejich maminka jim ještě před odchodem dala peníze na autobus a na jídlo a řekla jim, že se mají vrátit zpět domů nejpozději ve 2 hodiny odpoledne. Bylo 14 hodin a děti nikde. Nancy Beaumontová si řekla, že jim pravděpodobně ujel autobus a že se brzy vrátí. Když ale děti nebyly doma ani do 3 hodin odpoledne, věděla, že je něco špatně. Nejstarší dcera Jane byla velmi zodpovědná a nikdy by se nestalo, že by své rodiče neposlechla. Když se Jim Beaumont vrátil domů z práce a vyslechl si svou ženu, že se jejich děti nevrátily z pláže domů, sedl do auta a jel na pláž sám, aby děti začal hledat. Nancy a Jim hledali své děti po celé pláži a okolí, zastavili se i u autobusové zastávky a když ani tam své děti nenašli, začali klepat na domy v sousedství. Když ale nebyly děti nikde k nalezení ani večer, zdroje uvádí čas 17:30 nebo 18:30, rozhodli se jít na policii. Policie naštěstí konala rychle. Rychle zorganizovali prohlídku pláže Glen Elk a přilehlých oblastí na základě předpokladu, že děti byly poblíž a jednoduše ztratili pojem o čase. Pátrání se poté rozšířilo do písečných kopců, oceánu a také okolních budov. Také se monitorovaly letiště, železniční tratě a mezistátní silnice, protože se policie bála, že by mohlo dojít k nehodě anebo k únosu. Během 24 hodin se o případu dozvěděl celý národ. Pro jakékoliv vodítko byla také vypsána odměna 250 australských dolarů, což je v dnešní měně asi 56 tisíc českých korun. Svědectví v tomto případu bylo poměrně dost, a tak si o nich teď něco řekneme. V den zmizení Jane, Arny a Granta jedna žena podala svědectví o tom, že ten den viděla okolo přístavu Patavalonga děti odpovídající jejich popisu. Údajně měly být s nějakým cizím mužem. O 3 dny později, 29. ledna, se policie rozhodla, že přístav vypustí. Byla totiž zde také možnost, že se děti mohly utopit. Po vypuštění přístavu se ale nic nenašlo, žádné předměty, které by děti sebou mohly mít. Nenašlo se zkrátka nic a vypadalo to, že se po Beaumontových slehla zem. Během vyšetřování ale vypověděla další starší žena, která viděla děti kolem 11. hodiny dopoledne, jak si hrají na trávě poblíž pláže. Vypověděla také, že si všimla muže kolem 30 let, jak Jane, Arnu a Granta tak nějak podivně pozoruje a po nějaké chvilce k dětem přistoupil a děti si s ním začaly hrát. Tento neznámý muž byl popsán jako muž okolo 30 let, vysoký přes 180 cm, byl opálený, měl světlé vlasy a měl na sobě královsky modré plavky s bílým pruhem na každé straně. Další svědek ale vypověděl, že viděl neznámého muže, jak dětem pomáhá obléct oblečení na plavky. O něco později viděla děti, jak na muže čekají před převlékací kabinkou. Nemyslela si ale o tom nic podivného. Děti se kolem muže chovaly normálně a tak se domnívala, že ho děti znají. Když tohle ale slyšeli Jim a Nancy Beaumontovi, dost o výpovědi pochybovali. Podle nich totiž jejich Jane byla spíše stydrivé dítě a nebyla zrovna typ, který by jen tak promluvil na cizí lidi. Další svědek v pořadí, který vypovídal u policie, prozradil, že okolo poledne viděl děti vycházet z pekárny a tak se policie vydala i tam. Místní pekař jim řekl, že v ten den děti do obchodu doopravdy přišly a objednali si masový koláč, který je tradičním jídlem ve Velké Británii, ale i v Austrálii. Přišlo mu to divné, protože děti znal od vidění a nikdy předtím si masový koláč nekupovali. Děti prozradili, že koláč není pro ně, ale pro jednoho pána. Pekaři to bylo divné taky proto, že děti platili jednolibrovou bankovkou, přitom vždy dostávali od maminky 6 šilinků a 6 pencí, tak akorát na jídlo a na autobus. Žena jménem Daphne Gregory vypověděla, že Jane, Arnu a Granta viděla s nějakým mužem na Den Austrálie. Muže popsala jako opáleného muže se světle hnědými vlasy učesanými s pěšinkou uprostřed. Všimla si ho hlavně proto, že tak podivně chodil. Prý chodil jako opice s rukama skloněnýma dolů. Bohužel ani jedno z těchto svědectví ale k ničemu nevedlo. Už to ale pro policii vypadalo trochu nadějně, když se jim ozval pošťák, který roznášel poštu v této oblasti. Řekl policii, že děti viděl okolo 3. hodiny odpoledne, jak jdou směrem k jejich domu. Údajně se drželi za ruce a smáli se a nic nenapovídalo tomu, že by byli v nebezpečí. Jak se to ale pošťákovi asi rozleželo v hlavě a víc nad tím přemýšlel, zavolal policii znovu, že si uvědomil, že děti vlastně viděl kolem 11. ráno a ne ve 3 odpoledne. Poslední známý čas, kdy byly děti viděny, bylo tedy nakonec 11 dopoledne před pekárnou. O několik měsíců později s dalším svědectvím vyšla žena, která pár dní po únosu údajně viděla muže s 3 dětmi, jak vchází do opuštěného domu nedaleko místa, kde žena sama bydlela. Jelikož to ale bylo několik měsíců později, policie byla opět bezradná a nedostali se k žádnému bližšímu vyšetřování. Svědků bylo nespočet, ale ani jedno ze svědectví nepomohlo k nalezení dětí ani podezřelého. Policie byla opravdu zoufalá a tak si na pomoc zavolali médium a parapsychologa z Nizozemska jménem Gerard Croase. Jenom pro vysvětlení, parapsychologie je odvětví psychologie, které se zabývá paranormálními jevy, ale také náboženství a vírou, a mnoho odborníků tohle odvětví psychologie nepovažuje za příliš vědecký obor. Gerard Croase byl poměrně uznávaným parapsychologem a jasnovidcem, a to zejména v Nizozemsku, kdy si ho nizozemská policie volala na pomoc k několika případům. Nancy a Jim Beaumontovi byli rádi, že ho policie do vyšetřování zmizení jejich dětí zapojili. S jeho pomocí neměli co ztratit, když svědectví k ničemu nevedli. Tento nizozemský jasnovidec tvrdil, že jsou děti již po smrti. Měl údajně vidinu, že se děti Beaumontovi plazily po zemi, která se pod nimi najednou propadla a zavarila je. Jejich těla se měla nacházet v jakési jeskyni pod kameny nedaleko pláže. Croase si zažádal o detailní mapu, aby místo mohl přesně lokalizovat. Jasnovidci tedy byly zasilány dvě role zaznamenaného filmu, které zachycovaly přední část pláže. První film byly záběry kameramana z místních novin a druhá nahrávka byla ze začátku vyšetřování. V roce 1966 v listopadu Gerard Croase dorazil do Austrálie, ale po pár dnech odletěl. Žádné vize totiž na místě neměl, a to údajně kvůli televizním reportérům a kameramanům. Když se ale snažil děti lokalizovat, zmínil se o skladu, který se nacházel v Paringa Park, na místě, kde si děti měly hrát. Croase policii řekl, že jsou na tom místě těla dětí nebo na tom místě v určitou chvíli byly, proto je ve své předchozí vizi viděl. Majitelé skladu souhlasili s vykupáním pozemku, které stálo skoro 1 milion korun. Nikdy se na tom místě ale nic nenašlo a sklad nakonec šel k demolici. Gerard Croase ale i tak věřil, že děti zmizely na následky nějaké nehody a muž, který byl viděn na pláži, se zmizením dětí neměl nic společného. Další vodítko přineslo informace, že by děti mohly žít na Mud Islands, což je soubor menších ostrovů jihozápadně od Melbourne. V roce 1968 byla vyslechnuta celá posádka britské nákladní lodi, která tam byla v té době, ale ani to nic nepřineslo. Jedna žena vyšla se svědectvím, které odhalilo, že 9 měsíců v roce 1966 žila vedle dětí v pustém železničním městě mezi západní a jižní Austrálií. Ale ani tam nebyly nalezeny žádné stopy po dětech. Zdálo se, že se po dětech zkrátka slehla zem. Ani jedno ze svědectví nikam nevedlo, a to ani k jednomu malému detailu, který by i tak mohl vše změnit. Policii se to zdálo divné a prostě jim to nedávalo smysl, aby tři děti jen tak zmizely. A tak začali podezřívat matku dětí, Nancy Beaumontovou, že by v tom zmizení vlastně mohla mít prsty ona. To se ale nikdy neprokázalo jako pravdivé. Asi dva roky po zmizení dostali rodiče Beaumontovi dva dopisy. Jeden údajně napsala Jane a druhý dopis byl napsán mužem, který řekl, že si děti nechá. Na obálkách bylo razítko Dandenong, Victoria. Krátké poznámky v dopise odkazovaly na muže, který je držel. Policie v té době věřila, že dopisy mohly být pravděpodobně autentické, a to po porovnání s dopisy, které kdysi psala sama Jane. V dopise od muže stálo, že se stal jejich opatrovníkem a je ochoten je předat zpět jejich rodičům. V dopise bylo také navrženo místo setkání. Nancy a Jim Beaumontovi si najali soukromého detektiva a společně s ním jeli na určené místo, ale nikdo se neobjevil. Po nějaké době přišel třetí dopis, také údajně od Jane, ve kterém stálo, že na setkání muž nedorazil, protože si rodiče s sebou přivedli detektiva a tím zradili jeho důvěru a proto si děti nechá. Po tomto dopise se už žádné další neobjevily. V roce 1992 nové forenzní zkoumání těchto dopisů ukázalo, že vlastně celou dobu šlo o podvod. A jelikož se technologie na zpracovávání otisků prstů o něco zlepšila, autor byl identifikován jako 41-letý muž, kterému ale v době psání dopisů bylo asi 17 let a dopisy psali jen jako jakýsi nevhodný a velmi krutý vtip. Vzhledem k době, která uplynula, ale nebyl obviněn z žádného trestného činu. Případ zmizení dětí Beaumontových se na několik let odložil. V březnu 1986 se pak ale případ objevil na pokraji vyřešení, když se v popelnici našly tři kufry. Kufry byly totiž plné novinových výstřižků o dětech s přeškrtnutými řádky a titulky a jakýmisi zlověstnými komentáři načmáranými červeným ingoustem. V jedné poznámce například stálo ne v písečných kopcích, v kanalizaci. Brzy se ale zjistilo, že to byly jen útržky postarší amatérské detektivky, která případ vášnivě sledovala a její příbuzní tyto dokumenty vyhodili, když zemřela. Podezřelých v tomto případu máme také nespočet. Prvním podezřelým, o kterém si něco řekneme, je muž jménem Bevan, nebo Bevan, Spencer von Einem. Bevan Spencer von Einem, který se narodil v roce 1946, byl odsouzen k doživotnímu vězení v roce 1984, a to za vraždu 15-letého Richarda Kelvina, syna hlasatele Roba Kelvina. Policie a také žalobci veřejně prohlásili, že věřili, že von Einem měl komplice a že se možná podílel na dalších vraždách. Přibližně ve stejnou dobu začala policie podezřívat von Einema z možného zapojení do případu Beaumontových. Nikdy nebyli obviněni žádní spolupachatelé a von Einem odmítl spolupracovat s vyšetřovateli ohledně jeho možného spojení s jinými vraždami. Během vyšetřování von Einema policie vyslechla informátora, který byl identifikován jako pan B. Tento pan B vyprávěl údajný rozhovor, ve kterém se von Einem chlubil tím, že před několika lety unesl z pláže 3 děti a řekl, že je vzal domů, aby prováděl experimenty. Von Einem řekl, že na každém z nich provedl skvělou operaci a spojil je dohromady. Jedno z dětí údajně zemřelo během této jakési operace a tak další dvě zabil a všechna těla pohodil do keře jižně od Adelaide. Policie předtím von Einema v souvislosti se zmizením Beaumontových nezvažovala jako podezřelého, ale podle nich se trochu podobal popisům pachatele z roku 1966. Podle policejního detektiva z Adelaide jménem Bob O'Brien poskytl pan B. důležité informace během vyšetřování vraždy Kelvina a byl také považován za obecně spolehlivý zdroj. Policejní přijetí údajného přiznání však bylo takové smíšené. Bylo tam dost věrohodných podrobností, které by zaručovaly další vyšetřování, ale jiné podrobnosti poskytnuté panem B. neodpovídaly známým faktům a policie na ně nahlížela spíše skepticky. Od roku 2014 ale von Einem nebyl vyloučen jako podezřelý. I když bylo známo, že von Einem často navštěvoval pláž Glen Elk, aby šmíroval lidi v kabinkách, a také se o něm říkalo, že ho zaujali děti, pořád se snažil proti zapojení do případu zmizení dětí Beaumontových argumentovat. Argumentoval hlavně tím, že byl mladší než podezřelý, kterého viděli s dětmi v roce 1966. Von Einemovi v té době bylo 20 nebo 21 let a podezřelý byl popsán jako muž ve 30 letech. Dalším argumentem také byl fakt, že von Einem si vybíral oběti v pubertálním věku až do 20 let. Von Einemovi oběti byly tedy mnohem starší než děti Beaumontovi, ale takové věkové rozdíly mezi oběťmi sériových vrahů můžeme vidět pouze zřídka. Zmínka o chirurgických experimentech, se kterými se von Einem údajně svěřil panu B, také odpovídala zprávám koronera o několika zavražděných mladých lidech. Von Einem také svědkovi řekl, že unesl dvě dívky z Adelaide Oval během fotbalového zápasu a zavraždil je, ale dál to nerozebíral. Případy Beaumontových a únos dvou dívek z Adelaide Oval zůstávají oficiálně otevřené. Von Einem se však shodoval s policejními nákresy podezřelého, a to v případech Beaumontových i dívek z Adelaide Oval. V roce 1989 byl v důvěrné policejní zprávě označen jako podezřelý. V srpnu 2007 bylo oznámeno, že policie prověřuje archivní záběry z původního vyšetřování případů dětí Beaumontových, které bylo natočené kanálem 7. Tyhle záběry ukazují mladého muže, připomínajícího von Einema, mezi přihlížejícími. Ve zprávě se uvádí, že policie volá o informace ke zjištění totožnosti muže. Druhým podezřelým byl James Ryan O'Neill. James O'Neill, který se narodil v roce 1947, byl v roce 1975 odsouzen k doživotnímu vězení za vraždu 9letého chlapce v Tasmánii. O'Neill údajně několika svým známým řekl, že je zodpovědný za zmizení dětí Beaumontových. Bývalý detektiv Gordon Davy strávil 3 roky s O'Neillem, aby si získal jeho důvěru, než s ním začnou natáčet pro jeden dokument. Detektiv Davy řekl, že sice neexistují žádné přímé důkazy, které by spojovaly O'Neilla s případem dětí Beaumontových, ale byl přesvědčený o tom, že se zmizením má co dočinění právě O'Neill. Detektiv se také zmínil o tom, že O'Neill na otázku o Beaumontových odpověděl, že to udělat nemohl, protože byl v té době v Melbourne. Detektiv to ale nebral jako přímé popření. Později se zeptal znovu, jestli Beaumontovi zavraždil. Na to O'Neill odpověděl, že vzhledem k radám svého právníka nebude říkat, kde byl nebo kdy tam byl. O'Neill sice říkal, že nikdy Adelaide nenavštívil, ale jeho práce v té době vyžadovala cestování, což znamenalo, že Adelaide musel někdy projít. Detektiv Davy měl také podezření, že by O'Neill mohl být zapojen do již zmiňovaného případu Adelaide Oval, kdy byly unesené dvě dívky. Dostáváme se k třetímu podezřelému, kterým byl Derek Ernest Percy. Derek Percy byl usvědčený vrah dětí a tehdy nejdéle sloužící vězeň v oblasti Victoria. V roce 2007 vyšel článek v melbourneských novinách The Age, který považoval Percyho za podezřelého v případu zmizení Beaumontových. Tyto noviny tvrdily, že důkazy shromážděné vyšetřovateli případu naznačovaly, že Percy byl pravděpodobně podezřelý z řady nevyřešených dětských vražd, včetně zmizení Beaumontových. Jeho prosba o nepříčetnost při vraždě Yvonne Toyové v roce 1969 byla alespoň částečně založena na tom, že trpěl psychickým stavem, který mu bránil vzpomenout si na detaily svých činů. Také měl naznačit něco o tom, že věřil, že mohl zabít Beaumontovi, protože se v té době nacházel v Adelaide, ale nemohl si vzpomenout, kde skutečně byl, nebo zda to skutečně udělal. Dne 30. srpna 2007 policie úspěšně požádala o povolení vyslechnout Percyho v souvislosti s případem Beaumontových. V roce 1966 bylo ale Percymu 17 let a proto se zdá být příliš mladý na to, aby děti unesl. Aspoň tedy podle svědectví, která zmiňovala muže ve 30 letech. Percy byl ve vězení od roku 1969 až do své smrti v roce 2013. Vyšetřovatelé se ale stále domnívají, že by se zmizením Beaumontových mohl mít nějakou spojitost. Dalším podezřelým v pořadí byl Alan Anthony Monroe. Muž jménem Alan Maxwell McIntyre poskytl informace o muži, kterého znal od roku 1966 a který byl mimo jiné hledán po celé jihovýchodní Asii do roku 2015. A to v souvislosti s tamními případy zneužívání dětí. Tento muž měl přijít do jeho domu s těly dětí v kufru svého auta. McIntyre si ale údajně spletl tělo Arny Beaumontové s tělem neznámého chlapce, a to kvůli krátkému sestřihu vlasů. Dotyčný muž byl později identifikován jako Alan Anthony Monroe, bývalý skautský velitel, který se přiznal k 10 trestným činům souvisejícím se sexuálním obtěžováním dětí v roce 1962. Byl odsouzen k 10 letům odnětí svobody s nepodmíněnou dobou 5 let a 5 měsíců a v roce 2022 by mohl být propuštěn. V červnu 2017 dostali detektivové z Adelaide kopii dětského deníku, který byl napsán v roce 1966 a který údajně umístil Monroe do blízkosti pláže Glenelg v době zmizení Beaumontových. Byl odsouzen za zneužívání několika dětí, včetně jednoho ze synů, Alana Maxwella McIntyra. Monroe byl již dříve vyšetřován policií, ale nebyly nalezeny žádné důkazy, že by byl do případu Beaumontových zapojen. Ještě než se dostaneme k části o hlavním podezřelém v tomto případu, řekneme si něco o Harrym Phippsovi. Po vydání knihy o případu Beaumontových v roce 2013 se jako možný podezřelý dostal do pozornosti místní továrník jménem Harry Phipps, který zemřel v roce 2004. Phipps byl podstatně podobný popisu pachatele z roku 1966. Navíc byl bohatý a bylo o něm známo, že jen tak rozdával jednolibrové bankovky a později měl také údajně pedofilní sklony a navíc žil jen 300 metrů od pláže. Jeho syn Hayden, kterému bylo v době zmizení dětí 15 let, se v roce 2007 obrátil na policii s tvrzením, že ten den viděl děti na dvoře svého otce. Dva další lidé řekli, že jim Phipps zaplatil, aby ten víkend vykopali jámu na dvoře továrny, prý z neuvedených důvodů. V listopadu 2013 byla vykopána část továrny v North Plimpton o ploše 1 metru, kterou vlastnila společnost Phipps. Radar pronikající do země nalezl anomálii, která mohla naznačit, že se v půdě něco nacházelo. Po průzkumu se ale nic nenašlo a vyšetřování místa bylo uzavřeno. O 5 let později, v lednu 2018, ale detektivové z Adelaide oznámili, že se do továrny vrátí a provedou další vykopávky. Vykopávky se konaly v únoru a trvaly dohromady 9 hodin, ale bohužel se na místě našly jenom zvířecí kosti. Artura Stanleyho Browna jsem si nechala nakonec, protože patřil mezi hlavní podezřelé. V roce 1998 byl 86-letý Arthur Stanley Brown zatčen za vraždu sester Judith a Susan McKayových, kterým v té době bylo 5 a 7 let. Tato vražda se odehrála 26. srpna 1970. Brown byl zatčen až poté, co jedna příbuzná jeho manželky v roce 1998 sledovala dokumentární pořad Crime Stoppers, ve kterém se zrovna prezentoval případ únosu, znásilnění a vraždy sester McKayových. Příbuzná se policii svěřila, že má podezření, že v tomto případu může hrát velmi důležitou roli a že jím byla znásilněná jako dítě. Detektivové se pak ujali vyšetřování a znovu otevření případu a začali vyslýchat další příbuzné. Během několika týdnů byl Brown zatčen a obviněn z vícenásobného sexuálního napadení a taky znásilnění, které mimo jiné zahrnovalo znásilnění jeho 8 nevlastních dětí od 3 do 10 let. Byl také obviněn z vražd Judith a Susan McKayových, o jejichž případu si také v jedné z epizod podcastu povíme. Jak Brown, tak i von Einem byli považováni za nejpravděpodobnější podezřelé v případu dětí Beaumontových. A to proto, že se nápadně podobali popisu podezřelého jak v případě Beaumontových, tak i v případě Adelaide Oval. Hledání spojení s Beaumontovými bylo bohužel neúspěšné, protože neexistovaly žádné záznamy o zaměstnání, které by mohly vrhnout světlo na Brownův pohyb v té době. Některé záznamy byly považovány za ztracené při povodni v Brisbane v roce 1974, ale je taky možné, že Brown, který měl neomezený přístup do vládních budov, mohl zničit své vlastní složky. I když neexistuje žádný důkaz, že Brown někdy Adelaide navštívil, jeden svědek si vzpomněl na rozhovor s Brownem, ve kterém se zmínil o tom, že Brown viděl blížící se dokončení Adelaide Festival Center, což ho umístilo do Adelaide krátce před únosem dívek z Adelaide Oval. Nikdy se ale nenašel žádný důkaz, který by spojoval Browna s Adelaide v roce 1966, pouze v roce 1973. Brownovi bylo v době zmizení Beaumontových taky 53 let, což úplně neodpovídá popisu podezřelého viděného s dětmi, o kterém bylo hlášeno, že mu bylo 30. Případ nakonec zůstává nevyřešený. Nancy Beaumontová zemřela v pečovatelském domě v Adelaide ve věku 92 let, a to v roce 2019. Její manžel Jim Beaumont se s ní rozvedl a stále žije v Adelaide. Zmizení Jane, Arnie a Granta Beaumontových zůstává nejdéle trvajícím případem pohřešovaných osob v australské historii. Možná je doopravdy někdo unesl, nebo měl jasnovidec pravdu a děti se staly obětí nehody, když si hráli na kamenné pláži. Nebo v tom mohl mít prsty jeden z podezřelých. To se bohužel pravděpodobně už nikdy v tomto případu nedozvíme. Tohle je pro dnešek všechno. Jako vždy, pokud neposloucháte na YouTube, všechny fotky najdete na mém Instagramu podcast Holka z Forenzního a taky budu ráda, když mi napíšete, co si o tomto případu myslíte. Také bych se chtěla zmínit o tom, že v popisku videa najdete odkaz na formulář, kam mi můžete psát své návrhy na případy. Děkuji vám za poslech dnešního dílu a snad se uslyšíme i u toho dalšího.